Biskupstungum er bróður, mjög gott beitiland og biskupstungur heitir þar vegna þess að það er von þarna átti Skálholtsbiskup hrossabeitir í dag og þar er biskups áfangi eitt örnefnið. Eitt er Tíabakki sem er við Stóralæk og Tíabakki er vegna þess heitir dregur nafn sitt af því að þar fannst hnakkur Jóns Austmanns sem að reynda brjótast til byggða frá Reynistaðabræðrum. Reynistaðabræður urðu úti á Kýli og Reynistaðabræður og þeirra fylgdarmenn urðu úti á Kýli 1780. Þeir voru að kaupa fé á Suðurlandi og Bjarni Halldórsson frá Reynistað var oflátti og farastjóri og gerði ekkert nema vitleysur. Með honum var Einar bróðir hans sem var 11 ára gamall og hann var í grænum fötum. Einar var sendur af þeim á Reynistað því hann var geðslegri heldur en Bjarni og það var búist við að það hefði gengið betur kindakaupin fyrir sunnan ef að barnið væri með. Þeir hurðu svo fengu fíð á Kýli og allt var lítið fyrirhyggju þessi ferð gerð og þarna hurðu úti 5 menn og einn þeirra var Sigurður Þorsteinsson frá Daufá. Ég er forfæðir okkar og ég er 7. maður í beinan kallegg frá Sigurður Daufá. Svo við þess að við eigum ættir að reykja þarna fram í Kjálsvöld. Sigurður frá Daufá var einn af þeim sem fannst í tjaldinu og ég hef ákveðna kenningu það hvernig stóð á því að lík þeirra bræðra fundust ekki í tjaldinu. Ég tel að það sé alveg einboðið að þeir hafi dáið fyrstir og ef þessi forfæðir minn hefur hugsað eitthvað svipað eins og ég, þá er ég ekki þar minna ánægja að ég líki tjaldi í dögum saman með dauðum drengjum og reynda að drasla þeim út og ganga svo frá að Hrafnjörnferri kíló og fara skriði svo inn í tjald og drepi sjálfur. En þeir fundust sem sagt ekki fyrir en eftir. Tjaldið fannst veturinn eða vorið eftir, eða síðu vetrar, þá fannst tjaldið og sást hvað gerst hefði og þar hefði það, en síðan þegar átti að fara að sækja líkin, þá fundust ekki líkin af þessum bræðrum tveimur frá Reynistað. En hinir tveir voru í tjaldinu, það er að segja Sigurður og Guðmundur sem var sunnlendingur sem hafði fengið til að hjálpa sér við reksturinn. Jón Austmann var ráðsmaður á Reynistað og hann reyndi að brjótast til byggða. Hann misti hestinn ofan í Stóralækinn í Biskupstungum og skar hann á háls og tók af honum hnakkinn og lagði þarna á bakkan, Tíabakka, og síðan vita menn ekki gjörla hvað af honum varð, nema væntanlega hefur hann reynt að svamla yfir Blöndu og ekki haft sig, en hendi fannst með í vellingi, fannst í Blöndugili seinna meir og talið var að hún vera Jóni Austmann.
Tíabakki er nú eitt af þessum örnefnum sem þú hefur ekki glemt að segja mér
hvað
nákvæmlega.
Það er bara vegna sem ég veit ekki nákvæmlega hvað hann er. En hann er einhvers staðar við Stóralækinn.
Stóralækinn verður mjög skemmtilegur. Lækur hann daldi erfitt átt sá hvert hann rennur.
Og það er einnig mjög auðvelt að skilja eftir kindur með Stóralæk því að maður þarf að ríða með hann alveg allan. Hann er krókvotur og maður verður að ríða alveg með læknum til þess að vera öruggur að skilja eftir kindur.
Og einu sinni mjög vondur í því þá sendirðu mig einmitt þarna ríðandi niður með Stóralæk og myndist ekki þetta Tíabakki
þegar það
kaldir mig. En við fældumst nú með Helga hérna hérna ungan líka.
Já, ég hafði nú vita á
því mismunandi góðum veðrum.
Já, og að leta mig gefið í vondu veðri.
Ég hafði nú vita á því þegar ég sendi því niður með stóra læknum að draga mig að Kristjáni á húnstöðum og bílnum. Og þá var Helgi líklega 11 ára eða eitthvað svona. Og síðan átti ég viski og hérna dreifti á bæði sjálfan mig Kristján og Helga. Og þá spurði Kristján, langt síðan fór að drekka saman, langt að gæta.